у эфиры «Радио Свобода». У студии Сергей Навумшин. А зараз про подзею в Беларуси и свете больше подробязно. Активіст кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Владзімір Юхо і адзін з актывістаў руху за свабоду Юрась Навіцкі за ўдзел у дзядах пакараны 7 і 12 суткамі арышту. Суд Маскоўскага раёна Менску пакараў актывістаў Маладога фронту за спробу кінуць яйкі помнік Леніна на плошчы Незалежнасці. Фармальная забарона на сумесную дзяржаўную службу Александра Лукашэнкі і ягонага старэйшага сына Віктара знікне, калі ўступяць у сілу паправкі да закону аб барацьбе з карупцыяй. Гэтыя і іншыя тэмы ў нашай сённяшняй праграме. А пачынаем мы з праекту, які, як лічаць некаторыя аглядальнікі, можа быць вялікім ударам па транзітнай будучыні Беларусі. А сёння пачынаецца камерцыйная эксплуатацыя першай ніткі газаправоду «Паўночны паток» па дне Балтыйскага мора. Старт амбіцыйнаму праекту «Газпраму» даюць лідары Расіі і Нямеччыны. Як у Менску ацэньваюць ягоны ўплыў на транзітныя магчымасці Беларусі, высвятляў Валер Каліновскі.
Каб абмінуць тэрыторыю традыцыйных транзітных краін Беларусі, Украіны і Польшчы, расейска-нямецкія акцыянеры Nord Stream праклалі трубы па дне Балтыкі на рэкордную адлегласць 1224 кіламетры. Гэта ім абышлося ў 8,8 мільярда еўра. Прадстаўнік «Газпрома» Сергей Купрыянаў адзначыў, што новы газаправод акупіцца не хутка, ён разлічаны на 30-50 гадоў эксплуатацыі. Расія спадзяецца, што ў выніку яе доля на еўрапейскім газавым рынку вырасце з 25 до 30%. Пад паўночны паток ужо прададзены дадатковы аб'ём газу – 22 мільярды кубаметраў. Прапускная здольнасць паўночнага патоку – 27 мільярдаў кубаметраў у год. Беларускія газаправоды летась перапампавалі 43 мільярда кубаметраў расейскага газу. Былы супрацоўнік Белтрансгаза Алесь Мех называе пуск паўночнага патоку вялікім ударам па транзытнай будучыні Беларусі, бо геаграфічна ён стаў альтэрнатывай не столькі украінскім газаправодам, колькі беларускім.
Гэта ўсё залежала ад таго, што тыя людзі, якія кіруюць дзяржавай, просто не выконваюць тыя дамоўленасці, што ёсць паміж суб'ектамі гаспадарання. Канешне, што самы кароткі шлях гэта ў Нямеччыну пралягаў праз Беларусь і Польшу. Але ж у сувязі з тым, што паміж Расіяй і нашым кіраўніцтвам узнікалі праблемы па транзіту, яны шукалі іншы шлях.
З прычыны гэтых супярэчнасцяў Расія і адмовілася ад будаўніцтва праз Беларусь другой ніткі газаправоду «Ямал-Еўропа», згадвае спадар Мех.
Згублены не проста транзітны шлях, згублена і ў геапалітычным плане менавіта выгаднае становішча нашай краіны. Мова ідзе пра мільён даляраў, гэта адно. Але ж як транспартная краіна, просто наша краіна губляе частку сваіх магчымасцей.
Эканаміст Сергей Чалы не лічыць істотнымі страты Беларусі ад транзыту газу альтэрнатыўным маршрутам паўночнага патоку.
Честно говоря, я очень так традиционно скептически отношусь к этому проекту. Он больше, конечно, политический, чем экономический. И в этом смысле я думаю, что пока нашему направлению мало что угрожает, я не вижу необходимости «Газпрому» именно из нашего направления уменьшать прокачку.
Паводле спадара Чалага, паўночны паток будавалі, зыходзячы з празмерна аптымістычных прагнозаў спажывання газу. Цяпер жа ў канкурэнцыю ўступае сланцавы газ, а расейскі робіцца для Еўропы празмерна дарагім. Паўночны паток у выніку будзе працаваць на палову магутнасці і вельмі затратна, мяркуе Сергей Чалы. Танны беларускі транзыт Расіі па-ранейшаму патрэбны, пра што сведчыць цікавасць Расіі да куплі другой паловы акцыяў Белтрансгаза.
Я думаю, што скорее этот северный поток, он в лучшем случае будет угрозой Украине, а не Беларуси, потому что все равно дешевле транзита и короче России не найти. Видимо, они считают, что приобретая оставшиеся 50% Белтрансгаза, они получают относительно гарантированные условия с минимальными политическими рисками.
Специалист у галіне энергетики Алесь Мех лічыць небяспечным продаж Росії другой частки акцій у Белтрансгаза, про что теперь домовляется белорусский урад.
Продавать даже 50% Белтрансгазу, это было варьятство. Варьятство сбоку керівництва державы по одной из своей проблеме у связи с тем, что 86% энергетычных ресурсаў, якія ідуць на прадпрыемстве, менавіта гэта газ, які ідзе праз сетку Белтрансгаза. Іншымі словамі кажучы, хто кантралюе Белтрансгаз, той кантралюе все прадпрыемствы нашай краіны. Гэта пытанне не проста эканамічнае, гэта пытанне палітычнае і гэта пытанне выжывання самой краіны. Гэта пытанне незалежнасці.
Поводле спадара Меха, путинские обяцания интеграционных знижек у цене на газ для Беларуси у 2012 году не больше, чем шарговая интеграционная гульня. Это как сыр у пасцы. У любым выпадку и насельництва, и предприемства будут платить за газ поводле рынковых ценов.
Передавал Валер Калиновский. Теме «Полночного потоку» присвечены и сегодняшние экспертизы свободы.
У экспертизе свободы передача на тему, как поуплывает открытие газопроводу Nord Stream на геополитическое становище Беларуси. 8 листопада урочисто открытый газопровод Nord Stream по дну Балтийского моря. Какие геополитические наступства этой подеи? Чи изменится статус Беларуси как транзитной державы? Как это поуплывает на белорусско-российские дочинения? Эти вопросы обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы журналистка газеты «Беларусь и рынок» Татьяна Маненок из Минска и аспирант Высшей школы экономики Дмитрий Балкунин из Москвы. Ведя передачу Валер Карбалевич.
Экспертизу свободы слухайте у нашем эфире поздней. У московском суде Менску сегодня судили активисту Молодого фронта Романа Васильева, Павла Сергея и Михала Мускага, которые 7 листопада закидали яйками помник Ленину у Менску. Передай наш корреспондент Олег Грузделович.
Усіх трох молодафронтовцев оборонялі адвокаты, але гэта нікому не дапамагло пазбегнуць абмежавання волі. Першым атрымаў 7 сутак адміністрацыйнага арышту Павел Сергей. Януку толькі недавно сполнілася 18 гадоў, сам ён з Маладэчна. Сваёй віны ў дробным хуліганстве хлопец не абвяргаў. Слуханне суддзя Любоў Сімахіна правяла літаральна за некалькі хвілін. Михал Мускі заявіў суду, што яго затрымлівалі людзі ў цывільным, а не міліцыянты ў форме, што ён лічыць парушэннем. Пры гэтым сваю віну Мускі і прызнаў, і таму выклікаць сведак міліцыянтаў суддзя Віктар Казак не стаў. Абставіны справы суд разабраў за лічаныя хвіліны, а вось вынесенне судовага рашэння давялося чакаць больш за гадзіну. У перапынку Михал Мускі паскардзіўся журналістам.
На крэсце на было ўсё добра, толькі не кармілі і не перадалі сигарэты, вось. Хаця абяцалі, што перададуць. Без ежы, так. Ну мы прыехалі, мы прасядзелі ў Москве. Кимрался, коля 5 годин, потом нас завезли на Крестину. Там не покормили, ничего, 8, мы так сутки в таким у вас останемся.
После обвешения присуду Михаил Мускі заявил журналистам, что будет далее протестовать супроть коммунизму и помникам дзячам этого руху в Беларуси. Мускага так само покарали 7 сутками. Апошнім судзілі актывіста Рамана Васильева, які адмовіўся прызнаваць сябе вінаватым і адказваць на пытанні суддзі Яўгена Хаткевіча. Актывіста покарали 10 сутками арышту. Активист Молодого фронта Миколай Демиденко после процесса в московском суде над однодумцами заявил, что их акция была спланированная и подобные протесты будут протягиваться.
Ставим в один шерок коммунистов и фашистов. Это наша однозначная позиция, не только наша. Коммунисты на белорусской земле, да и во всем свете забили ни одного и ни двух человек, а вельми шмат людей, и мы лечим, что это негуманная антихристианская идеология. Тому мы завсёды будем выступать супроць святкавання таких дней, як день Кастрычніцкай революции, альбо любых інших коммунистичных свят.
Чому закидання яйками?
Это можно назвать таким перформансом, который використовується в шматликих країнах. Тобто тут не скажем, что мы там придумали нечто новое. Чому так? Ну, это не первая акция Молодого фронта в день 7 листопада. Ну, в этом году мы вирішили зробити так. Мы попытались, откровенно кажучи, сорвать акцию провладных коммунистов. И будем зробити это далі, коли такі акції будуть проходити до того дня, покуль этот день буде лічитися святочним, до того, покуль влади будуть ухвалять это день и давать дозволы на мероприятие того дня, покуль каты белорусского народа, в том числе Ульянов, будут стоять на центральных площадях наших городов.
7 листопада под час ускладания кветок до помника Ленину на площади Незалежности в Менску три активисты Молодого фронта долучились до святочной калены и начали кидать у помник яйки, да и выкрикивать лёзнук «Коммунизм по трибунал». Активистов одразу схопили супрацовники милиции у цивильным.
Передавал Олег Грузделович. Да темы сегодняшнего суду над сябром консервативной христианской партии БНФ Владимиром Юхо, активистом Руху за свободу Юрося Новицкого, мы звернемся праз некалькі хвилинов, а теперь ваше телефонование на свободу.
Наблюдая за ходом суда по взрыву в метро, мне лично представляется, что найдены банальные козлы отпущения. То есть да, какими-то взрывами они на уровне их познаний в химии и возможностей занимались. Даже, возможно, каким-то образом их замешали в это дело со взрывом метро, потому что нужны были подходящие кандидатуры. Получить же от них необходимые показания – это дело техники. У нас что, первый случай, когда не такие пацаны, а крепкие мужики признавались во всех грехах земных?
по поводу белорусских судов и судей. Наверное, они думают, что они вечно будут творить беззаконие. И пусть не рассчитывают, что удастся свалить вину за свои действия на дядю свыше. Это не сталинские времена сейчас, 21 век на улице. До чего дело дошло? Детей горьких представляют народу как матерых террористов. Это насколько не уважает народ, что явно сварганенное дело подают как полное доказательство вины этих мальчишек. Дурите вы кого-нибудь другого. Пусть эти фальсификаторы не рассчитывают на большие пенсии и уважение со стороны людей. Как бы им самим не пришлось платить моральный и материальный ущерб своим жертвам. Совестливые люди или сами не идут работать в эту систему, или система лишает этих людей лицензии за честность.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода у Праской студии Сергей Навумчик. Нагадаю основные подеи дня. Ад сёння пачынаецца камерцыйная эксплуатацыя першай ніткі газаправоду «Паўночны паток». Былы супрацоўнік «Белтрансгазу» Алесь Мех называе пуск газаправоду вялікім ударам па транзітнай будучыні Беларусі. Суд Московскага району Менску пакараў актывістаў «Малдова фронту» за спробу кінуць яйкі помнік Леніна на плошчы Незалежнасці. Кіраўніцтва спецкамендатуры номер 7 у вёсцы Куплін Пружанскага району, дзе адбывае пакаранне Павел Севярынец, адмовілася змяніць яму ўмову пакарання з адбывання ў папраўчай установе адкрытага тыпу на катнюю хімію. Фармальная забарона на сумесную дзяржаўную службу Александра Лукашэнкі і ягонага старэйшага сына Віктара знікне, калі ўступіць у сілу паправкі да закону аб барацьбе з карупцыяй. Вы на хвалях Радіо Свабода, у Праскай студыі Сергія Навумчыка, працягваем праграму. У судзе Ленінскага району Менску адбыўся разгляд адміністрацыйнай справы адносна сябра кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Уладзіміра Юхо і аднаго з актывістаў руху за свабоду Юрася Навіцкага. Абодвух затрымалі падчас акцыі з нагоды Дня памяці продкаў дзяды і звінавацілі ў дробным хуліганстве. Падрабязнасці перадае Галіна Абакунчык.
Уладзіміра Юхо і Юрася Навіцкага даставілі ў суд з турмы на Акрэсціна, дзе яны знаходзіліся ад нядзелі, калі былі затрыманыя. Усе гэтыя дні ім не тлумачылі прычынаў затрымання, і толькі ў судзе яны даведаліся, што іх вінавацяць у брыдкаслоўі. Таксама ад нядзелі абодва заставаліся без рэчаў першай неабходнасці, якія адміністрацыя турмы адмовілася браць у сваякоў. Як прайшлі гэтыя дні, кажа актывіст руху за свабоду Юрась Навіцкі.
Вельмі кепска. Я набраўся там вошай, сасоткі, і плюс мяне там прадула, бо там вельмі дрэнна топяць. Першы дзень нават не кармілі. На другі дзень я проста паглядзеў на ежу, што нельга ўжываць. Все на одних нарах, вот так, у пока там неведомые, без всякой санэпрацоўкі. Просил душ, кажу, треба после такого мыться. А теперь вышло, что я под час супольной молитвы на месцы пахаванняў лаюся матом, разумеется, то просто абсурд недопушчальный такий. Мене там люди били и гнали бы у трешей из этих могилах.
Юрася Навіцкага затрымали неподалек от мемориального крыжа ахвярам большевицкого террору, усталяванага на месцы расстрелов у Менскім мікрараёне Лошыца. Гэта адбылося адразу ж пасля заканчэння мітынгу з нагоды дзядоў, якія ладзіла кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ. Людзі ў чорным не прадстаўляліся і не называлі прычыны затрымання, але яно адбылося пасля таго, як спадар Навіцкі спрабаваў сфатаграфаваць аднаго з іх. Актывіста кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Уладзіміра Юхо затрымалі праз некаторы час каля палаца культуры Лошыцкі, гаворыць Уладзімір Юхо.
Чалавек, яшчэ не ведаю нават, хто за ён. Ззаду за мной стаяў увесь час, здымаў і бубніў увесь час. Ну, якраз як лайф-конференція была з места падзей. Я зрабіў завагу йому, ви збубніце тут і здымайце для Лукашенки на прамову. І в гэты час я адчув удару по тиліцу моцний, аж зорки з очей посипалися. Калі Раус його бачив, то всі майори там перед ним бігали. Ну, ось він і завів на мене справу.
Під час судового процесу Владимир Юхо ходайнічав о проведенні процесу на беларускай мове. Але суддя Навіцкая ходайніць адхіліла. Просьбу аб прадастаўленні адваката і выкліку сведак у суд суддзя задаволена. Але не зважаючы на іхні аргументы і сведчанні, Уладзімір Юхо атрымаў 7 сутак адміністрацыйнага арышту. А актывістка партыі Алла Гуца, якая прыйшла падтрымаць свайго паплечніка, гэтак пракаментавала вынікі суду.
Валодзя Оля такі, гэта сама дабрата чалавека, адукаваны, вельмі выхаваны, як яны кажуць, нецэнзурна, ён і слоў такіх не ведае. Гэта нешта такое надуманае. Я думаю, адбываецца гэта таму, што ўсё-такі ўлада мне спадабалася, як адбылося мерапрыемства ў Курапатах 30-га. Вельмі арганізавана, вельмі шмат было моладзі. Гэта як бы кансалідуючае месца. І гэта баіцца рэжым і тых, хто стаяць за ім.
Актывісты руху за свабоду Юрася Навіцкага суддзя Міхаіл Ома пакараў 12 суткамі адміністрацыйнага арышту.
Перадавала Галіна Абакунчык. Мы працягнем пасля абвесткі.
2011 год быў абвешчаны ў свеце годам паэта Чэслава Мілаша. Чым ён блізкі беларусам і якія істотныя праўды пакінуў чалавецтву ў сваіх творах? Пра гэта ў вольнай студыі мы пагаворым з перакладчыкам Лявонам Барышчэўскім.
Вось быў з'езд Саюза пісьменнікаў Беларусі, і там гаварылі якраз насуперак таму, што пісаў Мілаш у маральным трактаце. Мілаш нам завещаў шукаць гэтую свабоду.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней. Вы на хвалях Радыё Свабода. Фармальная забарона на сумесную дзяржаўную службу Александра Лукашэнкі, яго старэйшага сына Віктара, знікне, калі ўступіць у сілу папраўкі да закону аб барацьбе з карупцыяй. Адпаведны законапраект ўжо знаходзіцца ў палаце прадстаўнікоў. Ён унесены сюды ад імя прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Законопроект об унесении изменений и дополнений в закон Республики Беларусь об борьбе с коррупцией находится в комиссии Палаты представителей по национальной безопасности. Непосредственно за его отказывает керовник комиссии генерал-майор Игнатий Мисурагин. Сутность головной поправки у тым, что теперь обмежевание на суместную державную службу близких родичев будут вызначаться отсылочными законодавчими актами. Юрысты прагназуюць, што тады ў нейкіх галінах абмежаванняў не будзе на агул, яшчэ ў нейкіх іх будзе менш, у іншых больш. Вось да чаго прывядзе новая рэдакцыя артыкула 18, які цяпер трактуе службу ў непасрэдным падпарадкаванні сваякоў як сур'ёзную праяву карупцыі. Гэтая новая рэдакцыя будзе распаўсюджвацца на ўсе сферы дзяржаўнай службы. Цяпер толькі Лукашэнка дазваляе сабе ігнараваць закон аб карупцыі і трымаць старэйшага сына на пасадзе свайго памочніка. Хоць паводле закону аб памочніку прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, памочнік падпарадкоўваецца непасрэдна кіраўніку дзяржавы, прызначаецца і звальняецца з гэтай пасады прэзідэнтам. А калі папраўка набудзе сілу, то нішто ўжо не будзе перашкаджаць іншым вялікім і малым начальнікам разводзіць сямейнасць, кажа апазіцыйны палітык, юрыст Александр Дабравольскі.
І зараз кожны чыноўнік зможа уладкаваць на працу сваю жонку, падпарадкавацца свайго сына, сваю дачку, сваю цешчу і гэтак далей. Гэта не карупцыя, гэта так проста звычайная сітуацыя для Беларусі. У нас проста гэта не завецца карупцыя, на самой справе нічога не магчыма атрымаць без згоды з чыноўнікамі. Ось і ўсё. Такім чынам яны, як калісьці ў Лацінскай Амерыцы, гэтыя хунты. Сваім усё, астатнім закон. Вось такі закон хоча прыняць Лукашэнка, каб наогул пазбавіць сябе ўсякіх механізмаў кантролю. Гэта значыць, што ўсе астатнія змогуць тое самае рабіць.
Юрыст Гары Паганяйла таксама прагназуе, што змены ў законадаўстве зробяць чыноўнікаў яшчэ больш бесконтрольнымі.
І чыноўнічыства вот в этой ситуации тоже понимает прекрасно, что оно выстроено по принципу лояльности хозяину, посажено на кормление со своих мест и кормится. Беларусь создает только видимость борьбы с коррупцией. На самом деле ни правительство, ни глава государства, ни законодатели, ни правоохранители реально не решают проблему коррупции.
Докладная дата разгляду законопроекту депутатами покуль неведомая. Меркуется, что это отбудется альбо 28 лістапада, калі ў палаце прадстаўнікоў запланаванае бліжэйшае пленарнае пасяджэнне, альбо ў снежні. Александр Дабравольскі ўпэўнены, змены да закону аб барацьбе з карупцыяй будуць ухвалены.
А тое, што гэта будзе прынята, для мяне абсалютна відавочна, таму што тыя людзі, якія сядзяць зараз у палаце прадстаўнікоў, нікога не прадстаўляюць, акрамя таго, хто іх прызначыў.
Сказаў былы народны дэпутат СССР Александр Дабравольскі. А як можна ацаніць узровень карупцыі ў сённяшняй Беларусі ў параўнанні з 90-мі гадамі? На гэтае пытанне Віталій Цыганкоў адказвае былы дэпутат Верховнага Савету Беларусі, аўтар знакамітага антыкарупцыйнага дакладу Сергей Антончык.
На вашу думку, наколькі закономерна прыняцё такіх паправак, ці можна сказаць, што яны ёсць нейкім лагічным развіццём падыхода ў сённяшняга дзяржаўнага апарату да пытанняў карупцыі, якую гісторыю прайшлі гэтыя падыходы за апошнія гады, на вашую думку?
Тут логіка ёсць натуральная ў такіх паправках. Дзеля чаго столькі гадоў утрымліваць уладу? Канешне ж, каб получаць нейкі дывідэнды ад гэтай улады. Таму, чым больше чалавек сядзіць на месцы, тым больш карупцыя вакол, то звычайная справа. А тут якраз за гэтыя гады ўжо падрастаюць дзеці усіх гэтых чыноўнікаў, пачынаючы ад прэзідэнта і заканчваючы рознымі чыноўнічымі клеркамі, і іх таксама трэба скора уладкоўваць на працу. Сама лепш зараз уладкоўваць на працу ў дзяржаўныя структуры. Таму яны лагічна прынімаюць такія законы, якія б дазвалялі гэта рабіць ім. Цывілізаваны свет, гэта забаронена ўсюды, таму што тут прамы канфлікт інтарэсаў, таму што, напрыклад, калі мне сват падпарадковаецца, ён крадзе, то я не магу яго пасадзіць, таму што ён мне сваяк. І гэта ёсць канфлікт інтарэсаў. Таму тое, што яны прынімаюць, гэта натуральна лагічна. Дарэчы, я хацеў бы сказаць, што ёсць адметнасць беларускага рэжыма, якраз у гэтым, у тым, што калі яны нешта парушаюць законы і потым іх ловіць на тое, што яны парушаюць закон, яны мяняюць закон, каб яго не парушаць. Дарэчы, недаўна гэтыя паправкі, якія разглядаюцца, КДБ можа ўваходзіць у кватэру. Тое самае зараз адбываецца з гэтым законам аб карупцыі.
Я нагадаю нашым слухачам, што вы, калі былі дэпутатам Верховнага Савету 12-го склікання, рабілі знакаміты антыкарупцыйны даклад. Ці вы за гэтыя гады працягваеце сачыць за тэмай карупцыі? Калі так, то на вашу думку, як у цэлым можна ацэніць менавіта размах карупцыі ў Беларусі? Як ён змяніўся за гэтыя 17 гадоў? І якія, можа быць, новыя формы менавіта зараз больш распаўсюджаныя в адрозненні ад таго ж 95-го году?
Зараз карупцыя набыла такі рыс татальнай карупцыі, таму што чым больш улады ў чыноўніка, тым больш карупцыі. Гэта такі алгарытм 100%. Зараз карупцыя стала больш адкрытай, яна амаль на паверхні, ее не трэба даже шукаць, дзе это ёсць карупцыя ці няма этой карупцыі. Яна ёсць, таму што тут ўжо, вот, бачыць, ім гэты фігавы лісток і не патрэбен закрывацца, там нешта скрываць. А па-другое, было забаронена незалежная прэса, незалежная сістэма даследавання тых з'яў. Таму зараз можна красці спакойна, не тоючыся. На Беларусі я калісьці пра гэта казаў, даўно-даўно вот, у сваім дакладзе, пра тое, што ёсць такое ноу-хау беларускі, гэта такая кадравая карупцыя. Калі на пасаду бяруць людзей явна з карупцыйным прошлым, каб такім чынам утрымліваць гэта чыноўніка ў рэчышчы сваіх крымінальных справ. То есть такі чыноўнік не можа выступіць супраць, ён разумее, што калі што, ён будзе за кратамі. А так, звычайна, чыноўнікі бяруць і будуць браць, таму што яны пайшлі ўладу і падтрымліваюць гэту ўладу толькі дзеля аднаго, дзеля таго, каб получаць свае дывідэнды. У іх іншых маральных, ідэалагічных падстаў падтрымліваць гэты рэжым няма, акрамя аднаго, што гэта яго пасада дазваляе яму жыць добра.
На пытанне Віталія Цыганкова адказваў былы дэпутат апазіцыі БНФ у Верховным Савеце Беларусі Сергей Антончык.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці.
Сёння ў Варшаве памяшканні беларускага дома прыйшла прэсавая канферэнцыя ўдзельнікаў грамадзянскай кампаніі «Рэвалюцыя праз сацыяльныя сеткі», якія распавялі прысутным пра захады беларускіх спецслужбаў у іхняй вербоўцы. У нас на сувязі з польскай сталіцы Алексей Дзікавіцкі.
Пресовая конференция выкликала довольно широкий разголос в средствах массовой информации, так само у польских, но помешкание Белорусского дома. В Варшаве пришли представники около 15 редакций, не глядя на то, что сегодня в политическом жизни самой Польши истотный день начал працу новый парламент, а президент Бронислав Комаровский доручил Дональду Туску, лидеру партии «Громадянская платформа», которая повторно выиграла выборы, функцию створения нового урада. У конференции взяли удел администратор суполки «Революция про социальные сетки» Вячеслав Деянов, ягоный поплечник Владимир Кумец, Сяжук Павлюкевич, администратор суполки «Мы за Великую Беларусь», да и Максим Чернявский, який был администратором суполки «Надокучил нам гэты Лукашенко» у социальной сетцы «УКонтакте». Присутные, кроме Деянова, повторили, что их вербовал белорусский КДБ. Господар Чернявский, нагадаю, выклал здымки сопрацовника службы Дзимы, який его вербовал, а так само аудиозапись размовы. Чернявскому загадали упустить у компьютер Деянова да інших активистов социальных сеток адмысловые вирусы. Шла про то, что белорусский КДБ цікавился предусім сопрацовництвам этих администраторов менавіта с польским боком, с польскими фондами, а так само с польскими официальными структурами. Новое можно назвать информацию, якую подал Владимир Кумец. По водлегоных словам, сопрацовники КДБ казали ему вывести Вячеслава Деянова в Украину. Удельники прессовой конференции не имеют намеру вертаться у Беларусь. Сам Деянов, у свою чергу, сказал, что теперь гуртует вокруг себя новую команду и массовых мероприятий про социальные сетки ладить покуль не плануя. Между тем, цікаво, что напередодні у часописи Newsweek Польска з'явился артикул «Пастка на оппозицию», у якої серед іншого так само подробязно розповідалося про массовую вербовку представников белорусской оппозиции спецслужбами Беларуси. Поводле авторов, апогей вербовки пришелся на повыборчий период, коли были затриманы сотни активистов, а теперь мы маем дочинение с наступствами того процессу, коли про выпадки вербовки доведывается громадскость.
На телефонной связи у Варшавы был наш корреспондент Алексей Диковицкий. Вы на хвалях Радио Свобода в Пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаю основные подеи дня. От сегодня начинается коммерцийная эксплуатация первой нитки газопровода «Полночный поток». Былый супрацовник Белтрансгазу Олесь Мех называет пуск газопровода великим ударом по транзитной будущине Беларуси. Суд Московского района Менску покарал активистов Молодого фронта за спробу кинуть яйки в помник Ленина на площади Незалежности. Керовництво спецкомендатуры номер 7 у вёсцы Куплин Пружанского района, где отбывая покарание Павел Северынец, отмовился изменить ему умову покарания за отбывание у поправчей установе открытого типа на хатнюю химию. Формальная заборона на совместную державную службу Александра Лукашенко и ягоного старейшего сына Виктора зникне, коли уступить у силу поправки до закону об борьбе с коррупцией.